Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
A mně spadl kámen ze srdce, já to řeknu takhle na rovinu, protože právě teď usedl za mikrofon náš host setkání písničkář, textař, skladatel Pavel Dobeš. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Jaká byla cesta z Hradce Králové?
No, šílená.
Tak jsem rád, že jste celý, že jste dojel bez ztráty čehokoliv.
No. Na vteřinku jsem to vlastně stihnul. Jsem taky rád hrozně. Že jsem vás nenechal tak.
Bylo to tvrdé, ta cesta?
No, nebyla tvrdá, ale pomalá. Byla, no. Dálnice byla bílá a ten Pražský okruh byl nějaký strašně pomalučký. A teď jenom než po Vinohradské, než jsem se dostal potom od Jiřího s Poděbradcem, tak to trvalo asi snad 5-10 minut.
Pane Dobeši, kolik ročně jezdíte kilometrů?
Já to nepočítám, nevím. Ne, já mám pocit, že tak asi nějak prostě párkrát víc než normální člověk, ale protože jezdím po republice po koncertech a ještě si rád zjedu na dovolenou, tak je to tak nějaký tisíce, ale já vůbec nevím.
Takže možná k tomu, co jsem řekl, písničkář, textař, skladatel, bych měl přidat řidič, cestovatel a spisovatel. O to všem si dnes budeme...
No, řidič hodně, no, teda řidič jsem hodně.
O tom si dnes budeme s Pavlem Dobešem povídat. Petr Spálený nám tady připomenul ve své písnice 60. léta, on tady zpíval 60. léta. Pavel Dobeš je ročník 1949, to nevadí, to připomínám, že ne?
Ne, to nevadí.
Jestli Wikipedie nelže, tak dnes je vám 61 let a 260 dní, tady píší, tak na těch stránkách. Tak blahopřeju, to je vlastně takové malé nekulaté výročí, ale...
No, tak... Jestli je mě, a kolik 61 a 261 dnů, tak je i 261 dnů je i Petru Spálenému. Jestli to nevíte, tak my jsme, oba dva jsme 22. března. Akorát každý v jiném roce.
Aha, tak to jsem opravdu nevěděl.
No, tak...
Děkuji, že jste to připomněl, máme další výročí. No ale my jsme nepřišli si povídat tady o letech, i když ta 60. léta, ta byla pro vás asi důležitá. Vy jste, já mám aspoň ten pocit, že spousta muzikantů začíná třeba u toho folku a dojde k Big Beatu, u vás to bylo obráceně, ne?
No, obráceně, no. Nejdřív byl Big Beat 60. léta a potom, ale to bylo tím, že já jsem měl pak takový jako útlum a nedělal jsem nic vlastně. A mezi tím Big Beatáci mě utekli, protože jako utekli mě v tom zařízení, v těch zesilovačích, v těch kytarách. A já jsem nic neměl a potom, když jsem se znovu jako vrátil k muzice po mnohých letech, tak jsem si koupil dřevěnou kytaru a tak vznikl ten takový ten folk, no. Teda, ne že folk vzniknul už dávno, někde přede mnou, někde to úplně jinde. Ale takový, jakože já jsem objevil ten folk a říkal jsem si, tak to zvládnu s jednou kytarou.
Teď ruku na srdce, když jsem četl váš životopis, tak tam píšete, že vás ovlivnili Beatles a Rolling Stones. Ono to většinou bývá buď a nebo. Někdo říká, že mu byli bližší Beatles v té době, někdo, že spíš poslouchal ty Stony. Vy jste opravdu cítil a žil obojím?
No... Nejdříve jsem si musel zamilovat Beatles, jako Big Beat na těch Beatles. Mm-hmm. No a potom, když jsem ten Big Beat jako s klukama, když jsme to hráli, tak se nám některé písničky od Rolling Stones zdály jako velice driveové a tak jsme si v tom našli něco takového a třeba dodnes vzpomínám na Beatles jako na strašně milé lidi, ale dodnes jako beru Rolling Stones jako nejlepší muziku na světě.
Dobře, tak teď jste to vysvětlil. Kdo vás přiměl k tomu, abyste se učil alespoň 6 let na akordeon?
Rodiče, to bylo v takových... Já jsem toho nechal potom, když jsem přestal chodit do školy, tak asi 6 let předtím, tak asi od nějaký 5. třídy, tak nějak jsem... Nebo tak nějak, no to bylo, to jsem byl, jak, to jsem ještě moc si doma nemohl pískat, rozhodovat. A hrál jsem na tu harmoniku na přání rodičů tak dlouho, dokud potom právě jsem si netrucoval, ale přál jsem si kytaru tak strašně, že jsem ji dostal, takovou tu Jolanu, 4 bílé knoflíky, černá kytara, začíná na tyhle kytary, myslím, začíná film Starci na chmelu.
A vzpomenete si na ten okamžik, kdy jste ji poprvé držel v ruce, co jste cítil, když jsem splnil ten sen?
No, tu kytaru jsem měl v ruce, strašně se mě líbilo, že ten tón tam hraje nějak, když do toho brnknu, ale já jsem, protože jsem hrál na tu harmoniku, tak já jsem vůbec na kytaru, já jsem nevěděl, jak se tam na to hrají nějaké tóny. A já jsem nikdy předtím neslyšel nic o akordech na kytaru, tak já jsem si je musel vymýšlet a sám jsem si to jako počítal, která ta struna má který tón kde, a vymýšlel jsem si akordy svoje, a pak, když jsem měl hodně těch akordů vymyšlených, tak pak mě někdo upozornil na to, že je na to taková knížečka za 10 korun, že tam je všechno.
Zůstal vám nějaký ten Dobešův akord, který jste si vymyslel?
Nevím, to už nevím, ale lidi říkají, že hrajou na kytaru nějak divně, nějak divně.
Promiňte, teď jsem si všiml takového detailu, máte krásně pěstěné nechty, to patří tedy ke kytaristovi, to má být takhle?
Ne, to nemá být, ne. Právě myslím, ale to já nevím, já jsem si, když jsem byl malý kluk, tak jsem si strašně nerad stříhal nechty, mě to jako obráželo. A tak to bylo vždycky s křikem a tak, a mě to zůstalo, a správně bych měl mít na kytaru úplně krátké nechty, úplně skoro žádné, akorát na té jedné, na pravé ruce bych mohl mít, teda někdo používá nechty, někdo ne, tak já používám nechty, takže na pravé ruce to mám v pořádku, a tu levou to mám tak dotažený k tomu, aby byly ty ruce jakoby stejný, aby ta jedna ruka nebyla nějaká levá hodně.
Pane Dobeši, jste optimista?
No, jo, i dneska jsem si říkal, že to stihnu, že určitě to dopadlo všechno vyjde.
No tak jednu optimistickou bychom si mohli dát právě teď. Tak to byla optimistická píseň Pavla Dobeše, která spadá do jeho ostravského období. Jak toto období bylo dlouhé?
To období bylo dlouhé od mých 10 let do roku 85, to znamená od 49, od roku 59 do 85, tak to je 26 let.
Vy jste se...
Ale ne, samozřejmě, že jsem písničky dělal jenom asi těch posledních 5 let.
Vy jste se narodil ve Frýdku Místku, teď žijete v Hradci Králové.
Ano. Ve Frýdku Místku jsem se narodil, bydlel jsem ve Frýdlantě nad Ostravicí, díky tomu, že ve Frýdlantě nad Ostravicí to byl městys, tam nebyla nemocnice, tak jsem se narodil ve Frýdku Místku. A kolem toho Frýdku Místku i ty rodiny moje otce ze strany maminky a otcovi Frýdlant a tam Chlebovice, Příbor, a tak se to točilo kolem toho, kolem této nemocnice.
Bylo to přirozené, že jste začal zpívat tou ostravštinou, nebo to byl nějaký záměr?
No, to bylo jinak. Já jsem zpíval česky, já jsem v době, kdy jsem ještě nosil svazácké trenky.
Tak já myslím, že ostraváci taky mají pocit, že mluví česky, tak je nic proti tomu.
Ano, já jsem tam byl teď v Havířově a oni mě říkali, zpívej ostravsky, nespívej česky. Oni tam ty moje písničky rozdělili do dvou skupin, do českých a ostravských. A já jim říkám, no to tady rozdělujete jenom vy, protože v Čechách si všichni myslí, já zpívám kteroukoliv, že všechny jsou ostravské, že? No, ale tak, když jsem začal psát písničky kdysi, tak to bylo v období svazáku a tak. A jezdil jsem na soutěže s těma písničkama. A když se mě podařilo vyhrát nějaké třeba se skupinou, jak, nevím, druhé místo, nebo jako byl jsem oceněn několikrát jako nejlepší textař, tak jsem měl právo v Českém rozhlase v Ostravě nahrát nějakou písničku, která by se pak vysílala do éteru někdy. No, jenomže právě na tom to vždycky skončilo, že režisér mě říkal, že ty ostravismy jsou tak silně patrné tam a jsou tak cítit, že se to prostě nedá vysílat. A no tak když jsem asi třikrát absolvoval ty soutěže a vždycky jsem na tom rozhlase skončil, tak jsem pochopil, že prostě se budu muset s nějakou slávou rozloučit, že ty ostravismy jsou tak velké. No a tak jsem se na to potom jakoby vykašlal, pustil jsem to z hlavy a přestal jsem soutěžit a začal jsem psát ostravské písničky pro kamarády a do hospody a tak. No a od té doby vlastně.
Tak se to vlastně na tom v úvozovkách handicapu, i když to tak samozřejmě nikdo necítí, postavil.
No, nebyl v tom žádný záměr, já jsem si myslel, že to je odchod ze scény právě. No. A ono to dopadlo obráceně.
Tak my si budeme hodně povídat o cestování. Vy tady máte před sebou zatím poslední knížku, která se jmenuje výstižně Gibraltar. Je to takové putování z části rodiny, protože vy jste si tak jakoby vynahradil pozdější svatém cestu, je to tak?
Ano, ano, my jsme už byli několik let svoji, tak, nebo bydleli jsme spolu asi 4 roky a kluka už jsme měli. Klukovi Jakubovi, který jel s náma, tomu bylo 4,5 roku v té době, když jsme jeli. Tak to byla taková spožděná svatební cesta.
Vy nikam nespěcháte, protože vy jste napřed měl Jakuba jako syna, nebo měli jste, pak jste se teprve vzali a ta svatební cesta byla zase po nějakém roce.
Ano, 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 ano. No, takový pestrý život, no.
Abychom se zorientovali v počtu vašich dětí, smím-li se zeptat, jak ono to je? Máte nějaké dospělé?
Ano, některé mám dospělé, já bych to jenom několik kategorií. Tak mám některé děti ostravské, ty už jsou spíš dospělé, spíš jako kamarádi. A potom mám nějaké ty malé, no. A to jsou, teď bych jmenoval ty, no, Jakub a Matěj. Ne, ne, špatně. Jakub a Matěj, to byl můj sen, jako to bylo, teď jsem to popl.
Byste rád měl, Matěj.
No, já jsem měl takový sen kdysi, že jsem to někde slyšel, že kdyby měl někdo syna Jakuba a Matěje ještě, a že by jim koupil mlejn a udělal by z nich mlynáře. A mě to taky nějak zůstalo v hlavě, a tak, že z minulého manželství mám Matěje. A teď mám Jakuba a pak se nám ještě narodilo jedno dítě, máme ještě 3,5letého, a protože už ty jména mám tak přebraný, tak už jsem fakt nevěděl, tak teď Ondřej, ještě jsme se shodli na Ondřejovi, tak ještě máme Ondřeje. No, každý se to dítě jmenuje nějak, tak já si to špatně pamatuju teď.
Buďte rád, že jich nemáte 12, no ale proč jste se vydali zrovna tedy na Gibraltar? Proč tenhle ten cíl?
Tak to je přesně právě napsáno na té úplně první stránečce, která by se dala nazvat prologem. Já jsem viděl kdysi v humoristickém satirickém časopise Dikobraz, to bylo někdy v 70. No, v socialismu vycházel takový humorný časopis Dikobraz a já jsem tam viděl před mnohými lety takový vtip kreslený, který měl asi 4, 5 nebo možná i 6 obrázků a vždycky jeden obrázek byl rozsvícený, tam bylo vidět, co se na tom obrázku je, a ten další obrázek vždycky byl zhasnutý a tam byl úplně jako černý. A tak se ty střídali ty světlé a tmavé obrázky a na tom prvním tmavém, a vlastně na všech těch, ne, na tmavém byla tma, ale na světlém obrázku seděla na posteli ženská, taková naštvaná strašně, a vedle ní seděl na posteli muž, její manžel, takový schlíplý, takový nešťastný, jako že dostal vynadáno, co to proved. A tento obrázek byl vždycky rozsvícený a zhasnutý a pod tím běžel text. Nevím, či to byl zapitomej nápad, to říká pravděpodobně ta ženská, kdo jiný, vytáhnout mě na dovolenou k moři, a zase pod dalším obrázkem zase běžel dál text, a objednat pokoj v hotelu, který má okna rovnou naproti majaku. A mně se to tak strašně líbilo, tenhle ten vtip, že mě zůstal vězet v hlavě strašně dlouho. A tak jsem si říkal, že bych chtěl někdy jednou zažít tenhle ten pocit se svojí ženou být někde a ona by mohla takhle volně mě nadávat, či to byl pitomej nápad, prostě vytáhnout mě na dovolenou k moři a objednat spokoj. No.
A jak to dopadlo na tom Gibraltaru, tak to si řekneme zase za chvíli. Where have all the grey guards gone? Gone to flowers, everyone. When will they ever learn? When will they Český rozhlas 2 Praha, host do domu. Hostem setkání je dnes Pavel Dobeš. Povídáme si zatím ani ne tak o písničkách, jako o knížce o cestování. Nějaká žďorb, myslím, že zpívají i Cesta může být cíl, jestli se nepletu. Je to svým způsobem poselství téhleté knížky?
No, no, jestli bych měl vybrat něco, nějaké poselství, tak že cílem je právě ta cesta. Nějaká žďorb to možná zpívá. Já si pamatuju, že tenhle text, tuhle písničku napsal před mnohými lety Olda Janota.
Aha.
Jestli znáte to jméno, pražský člověk tady odsaď. No, mý cesta může být cíl. Ano, a tady to je vlastně, o tom je ta knížka. Že vlastně, že to jméno, ten Gibraltar, jo, že ten název knihy Gibraltar je, chápete, spíš záminka, jo, že vlastně by se to mohlo jmenovat cesta.
Tomu zase zpátky. No, vy jste nakonec samozřejmě na Gibraltar dorazili, ale najít hotel, kam by přímo svítil ten maják, to byl trošku oříšek. Já se teď neprozrazuju poentu.
No, to je trošku prozrazujeme poentu, ale tak když už jsme, tak kousek jenom ještě doprozradím, že ty majáky jsou tak nešťastně stavěné, že oni na pevninu prostě vám světlo nedají. Dávají ho k někam do moře. A tam zase nestojí ten hotel, jo, takže... No, ale to je riziko podnikání a možná, kdybychom měli na nějaký jiný maják, nebo... Ale já, protože neznám majáky, já vím, a vím, že na Gibraltaru nutně musí být nějaký, že prostě tam se ta Evropa takhle špičatí a že tam musí být maják, tak jsem řekl, pojedem na Gibraltar. Jsem rozhod jako šéf výpravy. A mohli jsme se možná podívat na internet nebo něco, ale to nás nezajímalo, nás zajímala ta cesta. Co bychom z toho měli, kdybychom to věděli dopředu, že jak ten Gibraltar vypadá, v jakém mohl, hotelu.
Jestli, když jste vyjížděl na tu cestu, tak jste už věděl, že budete psát knížku, a pokud ano, tak komu měly být ty stránky určeny?
Ne, tak o knížce nebyla vůbec žádná řeč, to ne. My jsme nejeli psát knížku, my jsme si jeli užít, protože tady v Česku začínal podzim a my jsme ještě chtěli kousek slunce a spojit to s tou svatební cestou. Ale protože já si většinou všude nosím třeba na dovolenou, když jedu někam na týden si lehnout, jenom na lehátku někam moři třeba do Itálie, kousek tady se na sever Itálie, tak si beru sešit a tušku, protože třeba někdy chci napsat nějakou písničku nebo si něco poznačit, takže my jsme měli takový školní sešit a pět sebou a tušku a tam jsme si občas poznačili jenom pár takových věciček a jenom takový faktická nějaká věc, anebo na Škuba, když prohlásil, jak už to ty děti tak říkají, vždycky nějaký takový to moudro tím, jak je to dítě takové malé a přemýšlí jinak než dospělé, tak my se pak tomu smějeme a zapíšeme si to, tak jsem si tyhle ty autentické citátky jsem si zapisoval a až potom až vlastně o knížce jsem začal přemýšlet, když už jsme měli tento sešitek plný a už jsme byli doma, už jsme se vrátili domů. Až doma teprve vzniknul ten nápad, že bych z toho chtěl dělat knížku.
Tak on je to vlastně výhoda, že jste si to procestoval dvakrát za jedny peníze.
No, jasně. A přesto ještě ten deníček neobsahoval úplně všechno, tak já jsem potom z fotek tak nějak chronologicky seřazených jsem se musel podívat, jak to bylo tam přesně, abych neudělal chybu, protože zakládám si na té knížce, je důležité to, že všechno je pravda, všechno je správně. Kilometry, peníze, zážitky. Ale fotky neobsahuje tahle knížka. To jsem zase říkal ženě, že doufám, že píšu tak barvitě, že by to fotkama jenom se mohlo zkazit.
Nutno říci, že to tak je, protože člověk to prolítne rychle ty stránky, zkrátka protože opravdu je co číst. Já se přiznám, že sám nemám moc rád takové ty deníkové zápisy z cest, ale to je trošku jiná knížka tahleta a je psaná vtipně. Neodhalujete se tam příliš? Nevyčet vám to někdo, třeba zrovna manželka?
Tak... Říká mě, že se hodně... No, já jsem si říkal, no tak teď už je svoboda, tak třeba před tím rokem 89 bych se takhle neodhaloval. To bych nemohl, to bych tam dal někomu klacek do ruky na mě. Ale tak jo, že myslím si, že to... Prošlo to u nás doma. A Kuba, až to bude číst, tak mě pak, až bude velký, tak mě snad dá za pravdu taky.
Ono je to osvěžující vidět tu cestu, o to je vlastně zábavnější, jak už jste řekl, když vám v tom pomáhá ten ani ne pětiletý syn. Jaký jste dnes otec, když to srovnáte, jaký byl Pavel Dobeš otec při té první várce dětí?
No víte, jako každý jiný člověk, je to vždycky tak, když je člověk mladý a má děti, tak mu připadá, že ty děti jsou mu na obtíž. Já jsem v té době chtěl založit kapelu, hrál na kytaru a tak dále. A děti mě jakoby připadaly, no nebyly na obtíž, oni zkoušeli s námi a tak dále. Ale ten pocit je takový. A potom, když máte, a když máte potom ve vyšším věku děti, tak si jich úplně daleko jinak vážíte, jo. Většinou lidi si to uvědomí, až už se stávají jejimi dědečky a babičkami a milují pak svá vnoučata. No, já mám taky vnoučata, ale protože mám stejně staré i své děti, tak vlastně si užívám ty své, no.
Rock'n'rollničky, tak se jmenovala písnička, kterou právě dospívala Jitka Zelenková. Jenom připomínám, že v setkání naším hostem Pavel Dobeš, vy už máte nachystány Vánoce. Jak známo, tak u vás ještě určitě nosí dárky Ježíšek, jinak to ani být nemůže.
U nás, no, pořád, u mě celý život. Pořád mám nějaký děti, který bez Ježíška bychom byli ztracený, no. A tak já... Ty děti jsou vděčné, ty malé děti jsou vděčné za takové dárky, jako třeba, já se trošku stydím to říct, ale teď, když jsem byl v Ostravě, tak jsem se zastavil v Olomouci v Globusu, protože jsem měl ještě hodinu čas, počítal jsem, že to bude klouzat a cesta byla suchá, tak jsem měl hodinu čas a koupil jsem tam ve výprodeji, no, v regále asi za 100 korun takovou sadu pro kovboje, Flinta, Colt, nějaká hvězda, snad nějaké označení ještě na vestu.
A to bylo radosti. A
to bylo radosti, protože ten 3,5 lety, ten Ondra, on má teď právě to období, ten zešílí radosti, až to dostane. I když já to budu muset hezky zabalit, to bylo ve výprodeji, to tam už leželo asi několik let, tohle to přece bylo v modě, já nevím, u mých prvních dětí asi. Ale prostě bylo. A pod tím, když jsem to vzal, že, tak pod tím byl totéž takový kartonek a na tom bylo zase vybavení pro Ninju, taky ve výprodeji, všechno za 100. Tak jsem to vzal a pak jsem se s tím styděl jít přes kram, tak jsem to složil jakoby k sobě, ty věci, aby nebylo vidět, co nesu. A rychle jsem to hodil do auta a pak jsem se teprve vrátil zpátky na Svačice tam do toho krámu. O čem jsme se to bavili?
O Vánocích, jestli už je všechno nachystáno, tak teď jste naznačil, že...
Tyhle dva dárky mám. No.
Že tedy úplně 100% na to Ježíška taky nespoléháte. No, takovým dárkem pro vaše fanoušky je ta knížka Gibraltar. Když se vás někdo ptá, jestli stále zůstává posledním z těch, tuším, 12 alb Banány, tak je nazvané z roku 2006, tak říkáte, že jste měl čas... Protože jste psal knížku.
No, neměl jsem čas, protože rok jsem psal knížku Gibraltar a aby to nebylo, víte, aby to nebylo takové, jako že deníček se opíše, tak aby to bylo trochu jako knížka, no, jsem se snažil dost. A ještě jsem si dal za úkol, že když tam nebudou fotky, tak teda, že to musí být teda napsaný nějak, no.
No a jaké máte ohlasy?
No, moc lidí to ještě nečetlo, protože vyšla nedávno. Akorát, co jsem dával přátelům, jakoby rukopisy z počítače, vyjete jenom kvůli nějakým korekturám, jestli sousedce, paní Evě Kovářové, jsem dal přečíst a mě řekla, že to je velice čtivé, že tak jsem byl tak rád, že... A pak jsem to dal dvěma kamarádům kvůli korekturám a ty mě taky řekli, protože Karel Michal, který mě dělal teď trošičku editora, a tak mě taky pochválil, protože on ví, že jsem před lety vydal knížku něco o Americe, která možná vypadá atraktivnější, protože přece jenom v té době, když se řeklo Amerika, tak to znamenalo něco, zatímco třeba dneska se řekne Evropa, západní Evropa, Gibraltar, třeba to neznamená tolik jako ta Amerika tenkrát. No, ale říkal, že to je, že mám jako lepší nějak vypsanou ruku tím. Doufám, že nemyslel, že už jsem vypsaný jako autor, ale myslel jako, že...
Nikoli vypsaná fix, ale vypsaná ruka. No, tak. Měl jste čas vůbec na nějaké koncertování při tom psaní, to určitě?
Jo, to jo. A když jsem zase přijel domů, tak jsem už zase psal další kapitolku. A nejobtížnější, a nepsal jsem to chronologicky, nejobtížnější místa jsem si nechal úplně nakonec. Nejobtížnější místo bylo právě Gibraltar, tam jsem nevěděl, jak co tomu manželka řekne. Nebudu nic prozrazovat, ale věc, která je někde uprostřed knihy, tu jsem psal téměř až nakonec.
Když mluvíme o cestování, čím to, že si člověk neumí obvykle zařídit tu cestu tak, aby ho stejně bavil návrat, jako je to putování k tomu cíli, ve vašem případě do Gibraltaru?
No, my jsme se o to všemožně snažili, protože vybrali jsme trasu vlastně tak, já to jenom řeknu třema pěti slovama. Tak jeli jsme směrem na Německo, z Německo jsme projeli na Paříž. A z Paříže jsme jeli na západ až úplně k oceánu. A potom od oceánu už byl kousíček k Pyrenejím a přes vnitrozemí španělské jsme projeli, řekněme, na Gibraltar. A zpátky jsme jeli po Azurovém pobřeží, Côte d'Azur a tak dále, vrátili jsme se přes Itálii. Takže my jsme si tu cestu udělali velice atraktivní a dokonce jsme si mysleli, že ani ty Pyreneje nás tak neokouzly jako francouzské pobřeží. No. Takže jestli nás trošku zklamala zpáteční cesta, tak to nebylo tím, že jsme si to nějak špatně naplánovali, ale bylo to tím, že jsme měli o Francii strašně moc dobré mínění, že jsme všude slyšeli, jak je to překrásná země. A proto to tak bylo.
Tak já myslím, že kdo ve Francii byl, tak si udělal svůj obrázek a dost dobře vám rozumí. Ostatní si to přečtou ve vaší knížce. Vy jste v roce 2004, to byl mimochodem, myslím, rok, který pro vás v životě byl dost důležitý, kandidoval do Evropského parlamentu. Neúspěšně, jak bychom tady asi spolu teď neseděli.
Ano, neúspěšně, ano.
Co vám to řekla tahle ta cesta o Evropské unii, aspoň té části, kterou jste procestoval?
Víte, mě to řeklo, že každý národ je úplně jiný. Úplně, totálně, úplně jiný. A od té doby, co jsem tam byl, tak miluji Španělsko.
A už vás to tolik do té Francie netáhne, jestli to
já už tak, no. Kdyby se to dalo projet nějak, no tak já se to letecky.
A to už zase není to putování.
To už zase ovšem by pozbylo tu cestu, no. Cesta, jestli se u toho můžu zdržet, jsou dva způsoby cestování, že jo, to ta knížka jenom naznačuje, tam to nepíšu. Jeden způsob je, že dáte v Praze na letišti do letadla kufry a necháte se odvést do překrásné destinace, kde si užijete mnoho krásných dnů, ale nemáte cestu. No a já zase, protože já nevím, nějakým původním povoláním v minulém životě, nebo co já vím, co to lidi táhne, tak jsem byl nějakým cestovatel, tak já prostě musím mít cestu. Ta cesta je ten smysl toho všeho. Já jsem viděl před třema dny, asi nebo dvěma, na slovenské televizi dávali film Marco Polo a oni taky cestovali a jeden z těch průvodců, který byl s Markem Polem na té cestě, mu říká, proč tam jdeš, když tam už jako to nepřežijem, tam už jsou Himaláje a já nevím, jak argumentoval ten jeho průvodce, ale pamatuju si větu Marka Pola, který říkal, no musím jít, jinak by to nebyla cesta. A on se ho ptal, a co tam bude, co tam najdeš? A on říká, no to já nevím, to by nebyla cesta, kdybych to věděl.
Leží vám teď na stole nějaký další rukopis?
No, leží. Ale je to, zatímco Gibraltar jsem se snažil psát velmi, jako nezatěžovat se tam nějakýma úvahama, tak já píšu teď takové úvahy zase, jako byste si řekli, takový profesor na výslužbě své ty myšlenky nápady od 16, ale takové ty filozofické úvahy, různé. Knížka by se měla jmenovat Kruhové objezdy. Podle takového moment kruhový objezd, to je taková prostě věc, která mě zvedla z se židle první a říkal jsem si, já už to musím napsat, co si o tom myslím. Ale vlastně je mnoho témat celospolečenských, takový jako by třeba Karel Čapek by třeba napsal Věci obecné, nebo myslím, Jan Amos Komenský by taky napsal Věci obecné. Tak já bych, abych nepsal o věcech obecných, tak napíšu knížku Kruhové objezdy.
Tak to prozrazuje Pavel Dobeš. Kdy bude, to je asi zbytečné se zatím psát.
To je zbytečný se ptát, protože já mám povinnost teď napsat aspoň 1, 2, 3, 4 písničky. Kamarádi mě říkají, že už nemají co poslouchat.
Tak dobře, budeme se těšit na písničky a vy, kteří jste ještě nečetli Gibraltar, tak se máte taky na co těšit. Docela pěkný vánoční dárek. Miki Rivola dospíval, naším hostem ještě 5 minut zůstává Pavel Dobeš, který je rád, že vůbec dorazil Hradce Králové, protože zrovna, i když jsme to domluvali dlouho dopředu, tak jsme si nevybrali úplně ideální den pro cestování, takže pokud jste někdy na cestách, opravdu opatrně a přejeme šťastný návrat. My jsme o cestách hodně mluvili, pojďme se vrátit ještě k vaší hudební kariéře. Já mám pocit, že písnička Něco o lásce, že vás provází v podstatě od jejího začátku, je to tak?
No, to je mylný dojem, možná, že od té doby, kdy jsem byl známý, ale písnička Něco o lásce je, rozděluje moje období ostravské, odděluje od toho českého období v Hradci Králové, a to je vlastně písnička, kterou jsem napsal a kterou jsem si pak jakoby poslech a která mě odstartovala vlastně všechno změnit, a vypadá to teda, že no, ale ty důvody byly dva. Jako, vypadá to, že byl jeden důvod, písnička se jmenuje pouze Něco o lásce. Důvody byly dva, jako ty poměry tenkrát na Ostravsku a vůbec v naší zemi, takové ty problémy, že ty písničky jsem jako neměl hrát, nebo no, už pak jsem ztratil zaměstnání tam, tak jsem to zabalil v Ostravě. A, no, ale protože pak už to byl konec roku 85 a pak už bylo jenom 6, 7, 8, 9, takže během dvou let došlo k demokratizaci a už vyšla tahle písnička na desce asi spolu s ostravskými písničkami, tak proto to vypadá, že to byla jedna z prvních.
Ono teda vlastně tu ostravskou kariéru nebo prostě tu dobu možná charakterizuje víc Jarmila, je to tak? To byl váš první
ano,
asi.
Ano, ta Jarmila tam držela hit parádu prvních několik let a jako ta mě ublížila jako hodně s tím Blažkem a ty písničky, ty ostravské. No a potom bylo to druhé období, když jsem odjel a chtěl jsem být někde pryč. Původně jsem myslel emigrovat do Německa, já jsem elektrikář, říkal jsem si, kdybych v Německu sehnal práci a jezdil bych do Česka jenom na víkendy, si jenom zabrnkat s kytarou. Jsem si říkal tak, jako, že bych škádlil ten režim, mě to vždycky bavilo, škádlit se s nima. No a nakonec jsem skončil na půl cestě. Měl jsem Miloš Dvořáček, můj kytarista, se kterým jsem se v Hradci pak seznámil a se kterým jsme spolu asi 6 let hráli, to vyjádřil tak, že jsem měl namířeno na západ a skončil jsem ve východních Čechách.
Vy jste musel být v té době asi hodně zamilovaný, ne, když jste psal ten text. Vzpomínáte si na okolnosti vzniku té písničky?
Ano, vzpomínám, ano, hodně.
A rozhodně.
Co bych ještě řekl? No, úplně nejvíc. Hodně.
Ano, se říká, že to je jednou za život. Se to tam, myslím, zmívá,
no,
že
se to.
Málo kdo to pozná, když má kliku, tak jednou, víckrát se to nevrací. Platí to, ne?
No, u těchto lidí, když to pak odejde, tak už se to nevrátí. A může to ještě potom nastat v jiné kombinaci.
Nemůžete teď říct ani nic jiného. Nevím, jestli manželka poslouchá, zdravíme.
Já taky zdravím moji manželku, ano. A protože vlastně nikdy, kdybych nemiloval svoji ženu, nikdy by nemohl vzniknout Gibraltar, tahle knížka. To by bylo, opravdu by ptal byl nějaké zápisky, kde jsme zastavili u benzinové pumpy a vypili jsme pivo. Jasně. To by bylo úplně jako banální, strašně.
Končí nám rok. Jaké máte úmysly s tím rokem 2011?
Nevím, to vám neřeknu. To opravdu, no, pokračovat, no, napsat nějakou písničku bych chtěl. A přežít zimu, víte, my teď nehrajeme moc, takže My peníze, které v letě vyděláme, si musíme vždycky ušetřit. A já jsem teď před Vánocema měl nějaké vydání a mám pocit, že letošní zimu nepřežiju. Tak já to beru tak jenom jako, že přežít. Nemám velké cíle. A abych se nějak zabavil, tak nějakou písničku napíšu a budu pracovat na těch kruhových objezdech, na těch věcech obecných. Nevím, co budou dělat vaši posluchači, ale teda můžu popřát, když už jsme tady před vánoční čas vlastně, doklouzal do Prahy, aby byli zdraví a aby za tím horizontem, za který nikdo nevidíme, tam přes, až se ten rok oslaví a přijde ten další, tak aby nás tam všechny čekalo něco hezkého.
Přeji na závěr našeho dnešního setkání Pavel Dobeš a přeju šťastnou cestu zpátky domů. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
A teď už něco o lásce. Zítra se Zuzanou Burešovou, Eliškou Wagnerovou a Chantal Poulain. Vladimír Kroc přeje příjemný poslech dalších pořadů. Nashledanou.
Za ledovou horou a černými lesy je stříbrná řeka a za ní kdesi stojí domek bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, kdyby byla, před lidmi se trošku skryla.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.